Τι έπαθε και λέει πάμε.
Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω. Όχι...
Τι έπαθε. Τώρα... Μας λυπήθηκε.
Η εθνική παλιγενεσία μπορεί να του έχει δημιουργήσει κάποια συναισθήματα διαφορετικά.
Λίγο οι μέρες, λίγο τα λόγια του παπά. Όλα αυτά τώρα. Λοιπόν, έχω να σε ενημερώσω για το εξής. Καταρχάς, ξανασμίξαν τα ειδονάκια μετά από 10 μερούλες. Κάναμε μια παύση για να.
Ανανέωση.
Εξαντλήσουμε τα υπόλοιπα των αδειώνε.
Α, τέλος.
Έτσι, τέλος. Εντάξει. Τα περσινά.
Τέλος μέχρι να έρθουν, ναι. Τα
περσινά, ξανά στα φίλια. Λοιπόν, σε ενημερώνω λοιπόν, έμαθα χθες ότι είμαστε στο κλίμα της εθνικής παλιγενεσίας. Έτσι, για να πάμε μετά στα πολιτικά και στα διάφορα. Τα τριζόνια έπαιξαν κομβικό ρόλο στην επανάσταση του 1821.
Πέθανε τώρα. Τα έχει γράψει αυτά η ιστορία.
Γιατί και εγώ χθες τα άμαθα, μην νομίζεις.
Τα έχει γράψει η ιστορία.
Προφανώς τα έχει καταγράψει.
Ο Παπαρηγόπουλος τα έχει εντάξει μέσα στο.
Προφανώς. Γιατί στη λειτουργία που πήγαμε και έγινε και τα λοιπά, πήρε το λόγο η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και ξεκαθάρισε, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους για το ρόλο του νησιού στην επανάσταση.
Τι κάνατε ακριβώς στα τριζόνια?
Ένα θα σου πω. Ένοτε. Γιατί και κάτι γατάκια με ρωτήσανε κάτω τι έκαναν τα τριζόνια. Ναι. Και μόλις είπα ότι ήταν ένα από τα βασικά περάσματα διαθαλάσσης ανεφοδιασμού του Μεσολογγίου, οπ, τα ρούφιξε. Οπ, λέει, οπ, ναι. Τα τριζόνια παίξανε σημαντικότατο ρόλο στην επανάσταση του 1821. Γι' αυτό το λόγο τσαντίσανε τους Τουρκαλάδες και το κάψαν το νησί.
Δεν έγινε όμως χείος, δεν έγινε κάσος που δεν έμεινε.
Όχι.
Δηλαδή τώρα και τα τριζόνια δεν έγινε κανένα.
Όχι.
Είναι το Μανχάταν.
Δεν παίρνουμε ρε φίλε τώρα εμείς τη δόξα κανενός. Αλλά στον Κορινθιακό, σε αυτό το μικρό κόλπο που την χάνει να πλέουμε κι εμείς ως νησί. Λοιπόν, κάτι κάναμε κι εμείς για την επανάσταση.
Και αν σε ρωτήσω, γιατί πήρε 50. Εσύ τώρα είσαι κάτοικος Τριζωνίων τα τελευταία 50 πλάς χρόνια.
Αλήθεια.
Γιατί πήρε για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας 50 πλάς χρόνια ώστε να μάθετε τι πραγματικά.
Εντάξει,
πώς βοηθήσετε
μου,
στον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας.
Δεν ήταν αντικείμενο έρευνας από πλευράς μας όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα που τύχαμε να είμαστε σε αυτό το τριήμερο της εθνικής παλιγενεσίας, το μάθαμε και αυτό και από τις πιο μεγάλες ναυμαχίες που έχουν γίνει.
Τις ναυπάκτουν.
Έχει γίνει στα Τριζόνια. Ποιας ναυπάκτου.
Λέω επειδή είναι κοντοχωριανή αυτή.
Εντάξει. Ήταν ανοιχτά της ναυπάκτου πιο κοντά στα Τριζόνια.
Α, και...
Λοιπόν.
Μην πεις και ότι ο Θερβάντες τελικά συνελήφθη στα Τριζόνια και όχι
Τριζονιώτης, γνωστός ο Θερβάντες.
Ο Δον Κιχώτης δηλαδή απεικονίζει κάποια φιγούρα των Τριζονίων.
Βέβαια, εννοείται. Λάξε,
τώρα μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
Και τα Τριζόνια κάνουν διεθνή καριέρα, φίλε, μην το συζητάμε τώρα. Λοιπόν,
και τώρα λες, αυτό... έχω ένα τριήμερο, τετραήμερο, έτσι όπως έγινε για πολλούς.
Ναι.
Λες, θα κυλήσει ωραία, ωραίος καιρός. Έχει φύγει κόσμος και κοσμάκης.
Χθες δεν είχαμε επιστροφή πάντως μεγάλη, να ξέρεις. Εγώ που γύρισα. Δεν, περίμενα.
Η γυναίκα
ποιο.
Που γύρισε από Σπάρτη έφαγε και δίκη.
Εγώ γύρισα από πάνω. Εγώ γύρισα από Θήβα και.
Και εγώ που ήμουν από πάνω στο... και γύρισαμε αργά, δεν πέτυχα κίνηση.
Νομίζω το προηγούμενο τριήμερο, καλά σίγουρα από κάτω λόγω Πάτρας, αλλά στο προηγούμενο τριήμερο είχε πιο πολύ. Εκτός να κολλάνε μέρες και να γυρίσει το 15 Αύγουστο κάποιοι, ας πούμε, ξέρεις. Κόλλα. Πάμε το Αγίου Πνεύματος.
Λοιπόν, και λες, θα κάνω ένα ήρεμο τετραήμερο.
Έχουμε και το Πάσχα, εντάξει.
Και σου σκάει. Η σφαγή της Μόσχας.
Ναι.
Με αυτό το αδιανόητο που έγινε.
Αδιανόητο, πραγματικά.
Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ με το ψήφισμα του ΟΗΕ που αναγκάστηκε ο Νετανιάχου μέχρι και να αποχωρήσει. Είναι το πρώτο. Δηλαδή, αν το δεις γεωπολιτικά, το τι σημαίνει ότι οι ΗΠΑ για πρώτη φορά έρχονται τόσο. Ακραία αντιμέτωπες με το Ισραήλ, το τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό στις σχέσεις.
Υπάρχουν.
Και μετά έρχεσαι στο πρώτο σέλιδο του Βήματος, που ουσιαστικά φέρνει μια ιστορία που είχε ακουστεί ότι είχε παίξει μοντάζ τους διαλόγους. Το είχαν καταγγείλει από τότε μηχανοδηγείο ο κ. Γενιδούνιος, τον είχαμε βγάλει και εμείς τότε.
Τις πρώτες ώρες.
Ναι, αυτό θυμάμαι, ότι ο άνθρωπος είχε δώσει και εδώ πέρα. Τα ίδια μας είπε.
Ναι.
Εξαιτίας του δημοσιεύματος, τώρα όμως πάμε σε πρόταση
Μομφής.
Ναι.
Πρόταση της πιστείας, η οποία αναμένεται. Καταρχάς να πούμε ότι στα πολιτικά χρονικά η πρόταση της πιστείας κατά της κυβερνήσεως υπάρχει και γίνεται. ασκείται, δεν οδηγεί ποτέ σε πολιτικό αποτέλεσμα.
Στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες έχει πιάσει. Με πρόσφατα στην Ιρλανδία που έγινε, κατέρευσε.
Στην Ελλάδα όμως δεν. Όμως.
Και μπορεί να λειτουργεί συσπηρωτικά για την κυβέρνηση.
Συνήθως ναι. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι πιέζει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Γενικώς, το πολιτικό σκέλος του θέματος. Και η συντήρηση αυτού του θέματος και όντως ότι θα έρθει και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει επ' αυτού και όλα αυτά, υπάρχει έτσι, έδωσε ένα σημείο ζωής η αντιπολίτευση, ας πούμε, κατά την άποψή μου, εκεί που λέγαμε ανύπαρκτη πάντες και ανύπαρκτη πάντες.
Η αντιπολίτευση διαφορετικά, αλλά το ΠΑΣΟΚ τώρα
αφού είναι κατακαιρματισμένη έτσι κι αλλιώς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε διαφορετικά. Βάζεται το θέμα είναι ότι
υπάρχει μια σύγχυση όμως γενικά και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Έχουν ανέβει οι τόνοι. Άκουγα το πρωί τον αγαπημένο μας τον Άδων Γεωργιάδη. Μπορεί να φτάσεις και να χάσεις και την ψυχραιμία σου από διάφορες τέτοιες εξελίξεις. Σε μια αποστροφή του στον Αντένα τον άκουσα να λέει ότι τους πήγαμε πάρα πολύ απαλά λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος και της ευαισθησίας μας και. Αλλά τώρα τέρματα ψέματα, τέρμα οι αυτοί. Θαύτηκε με ψέματα η αλήθεια, αλλά τώρα θα τη βγάλουμε μπροστά την αλήθεια. Και μία είναι η αλήθεια: δεν έφταιγε καμία κυβέρνηση, κανείς Καραμαλής, κανείς αυτός, μόνο το ανθρώπινο λάθος.
Άρα δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια.
Καταλαβαίνω. Οπότε πάμε στο άλλο.
Έχω ακούσει από το πριν.
Σε τρελά πράγματα.
Τον κύριο Κυρανάκη να βγαίνει στο ΣΚΑΙ και να καταγγέλει τα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα που βάλουν εναντίον της κυβέρνησης. Και από την άλλη, βέβαια, υπάρχει.
Ευτυχώς που είναι ο λαός με το 41%.
Υπάρχει ένα δεδομένο ότι
και απάντηση στα οικονομικά συμφέροντα.
Οι διάλογοι έχουν παραδοθεί στις δικαστικές αρχές.
Ναι.
Δηλαδή, οι διάλογοι αυτούσοι. Το τι.
Τρεις-τέσσερις μέρες μετά το δυστύχημα έγινε αυτό, έτσι, την τραγωδία.
Λέμε λοιπόν ότι το σύνολο των διαλόγων παραδόθηκε αυτούσιο στις δικαστικές αρχές.
Ναι.
Άκουσα επίσης με ενδιαφέρον τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Μαρινάκη να μιλάνε στο Sky και να λένε ότι δεν γνωρίζουμε πώς έφτασαν τα μονταρισμένα και ο κύριος Κυρανάκης μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ρωτήστε τους δημοσιογράφους τι επέλεξαν να παίξουν. Δηλαδή ότι ναι. Οι δημοσιογράφοι πήραμε και τα μοντάραν.
Μπράβο.
Τώρα.
Επειδή ότι πήγε όλο το υλικό και το κάθε κανάλι μόνταρε τα δικά του και έβγαλε το.
Αλλά όλο τυχαίως παίζαν όλοι τα ίδια. Τώρα επειδή είμαστε χρόνια στο κουρμπέτι, ναι. Όταν έχεις τις διαρροές των κάποιων συνομιλιών, τις πρώτες ώρες που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αυτά συνήθως έρχονται από κάπου φτιαγμένα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να έχει πάει υλικό ορών σε κανάλια, σε site κτλ. Και να κάθισε ένας συνάδελφος. Και να το έφτιαξε για όλους.
Αποκλείεται.
Αυτό το ξεχνάμε.
Αποκλείεται.
Κάποιος επέλεξε στην αρχή που ήταν η τραγωδία με όλη αυτή την έντονη φόρτιση να θελήσει να δημιουργήσει
ένα πακετάκι.
Στην κοινή γνώμη από την αρχή αυτό με το ανθρώπινο λάθος που είναι αδιαφυσβήτητο.
Με αυτό με το ανθρώπινο λάθος το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ώρες μετά το δυστύχημα.
Το ανθρώπινο λάθος είναι
αδιαφυσβήτητο. Θέλω να πω δεν τίθεται ότι αυτό ήταν η πρώτη σκέψη και η γραμμή. Πέραν από δικαστήρια, πέραν από έρευνες, πέραν από πραγματογνώμονες.
Το ανθρώπινο λάθος είναι
προφανώς υπάρχει. Είναι αδιαφυσβήτητο. Προφανώς.
Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Βασικά, εμείς δεν είμαστε. Και που το λέμε, εμείς δεν σημαίνει τίποτα. Το λένε οι επιστήμονες. Αν δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, ένας σαν να μου λες κάποιος στον πύργο ελέγχου, εκείνη την ώρα έχει πάει για καφέ, δεν βλέπει ένα αεροπλάνο, δεν θα πέσει το αεροπλάνο. Γιατί υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας.
Τρία συστήματα πίσω που
σου λέω σφυρίζουν γενικώς.
Μπράβο.
Αυτό θα έπρεπε να γίνει και στα τρένα. Χθες, ας πούμε, στην Νορβηγία.
Άρα η ασφάλεια, ο υπουργός τότε ο Καραμαλής, θα έπρεπε να πει από βήματος της Βουλής που ήταν έξαλλος με την αντιπολίτευση και ντροπή σας κτλ. Ότι δεν είναι ντροπή σας να λέτε για θέμα ασφάλειας, εκτός αν γίνει κάποιο ανθρώπινο λάθος. Να ξέρουμε ότι στηριζόμαστε στα χέρια δύο ανθρώπων. Δεν στηριζόμαστε ούτε σε συστήματα,
λάθος, ναι,
ούτε σε δικλείδες, ούτε σε τίποτα.
Ούτε πλοία, ούτε αεροπλάνα κτλ.
Για να μην μας τρελάνουν λοιπόν, η γραμμή, το crisis management που λέμε στο χωριό μου, είχε αυτό το επίκεντρο, το ανθρώπινο λάθος. Και όλα τα άλλα είναι παθογένειες διαχρονικές, από εκατοντάδες κυβερνήσεις από το Χαρίλαο Τρικούπη και μετά. Λοιπόν.
Ότι υπάρχουν οι παθογένειες. Υπάρχουν,
δεν υπάρχει το ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι έτσι.
Λέει το πρωτοσέλιδο το νέο σήμερα. 7 γρίφοι ζητούν απαντήσεις. Και πάμε μόνο σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Ένα, προκύπτει ότι υπάρχει αλλοιωμένος διάλογος στο σταθμάρχη μηχανοδηγού. Πλέον, όσοι βγαίνουν και από τα κυβερνητικά στελέχη, κανένας δεν το αρνείται. Πάμε, η μπάλα παίζει. Ποιος το μόνταρε και για ποιους λόγους. Δεύτερο.
Μα ούτε αυτό θα απαντηθεί, να ξέρεις.
Αυτό δεν θα απαντηθεί, γιατί δεν μπορεί να σου πει το έκανε είναι, ο Γιώργος, το έκανε ο Στέλιος, το έκανε ο...
Είναι το ρητορικό ερώτημα, το οποίο ακολουθεί άλλα ρητορικά ερωτήματα, γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Δεν θα απαντηθεί ποτέ,
δεύτερο,
σε όλες των αιώνων.
Δεύτερος γρίφος από τα νέα.
Πού είναι τα βιχίλια Ρετσατικής Οδού, πού είναι. Πάνε.
Δεν πρόκειται για το διάλογο που έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της, αλλά για παράλληλο διάλογο.
Α.
Οι πλήρεις και ατόφιες μαγνητοφωνήσεις του συστήματος καταγραφών του ΟΣΕ δόθηκαν στην ελληνική αστυνομία 2 μέρες μετά τη δημοσίευση του μονταρισμένου. Πρώτα δημοσίευθηκε το μονταρισμένο
αυτό που δημιουργήσε. Την τρίτη μέρα. Άρα την επόμενη δόθηκε το μονταρισμένο, μετά από 2 μέρες δόθηκαν όλος.
Ποιος είχε σύνολο. Πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής του ΟΣΕ ώστε να πάρει τα ηχητικά και να τα μοντάρει, γιατί κάποιος πήρε τον ΟΣΕ και του λέει: Παιδιά, έτσι όπως είναι, ναι. Φέρτε να φτιάξουμε τον κύριο Βασίλη με τα σουβλάκια, τις μπύρες. Και τα λοιπά, να δείξουμε
να φύγει η Βασίλη, να μην φύγει και τέτοια. Αυτά που ακούγαμε.
Ποιος άφησε να διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την 1η Μαρτίου, δηλαδή μόλις μία ημέρα μετά το δυστύχημα το μονταρισμένο, γιατί αυτό έγινε αμέσως. Δεν είναι ότι έγινε το δυστύχημα και κάποιος
άνθρωπος πήρε. Προφανώς το μοντάρισμα, αν έγινε, που όλα δείχνουν ότι έγινε,
μα δεν το
η έρευνα,
κανένας, ότι
θα έγινε ώρες μετά το δυστύχημα.
Δηλαδή... Ποιο στόχο εξυπηρετούσε η διαρροή, από ποιον και αν έγινε. Εντάξει, προφανώς δημιουργήθηκε και μια εικόνα στην κοινή γνώμη. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο τότε.
Ναι.
Ότι ο κ. Βασίλης ήταν 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Άλλο το ερώτημα: ποιο έκανε τον κ. Βασίλη σταθμάρχη από 8 φόρο.
Αυτό δεν το συζητάει κανείς εδώ μεταξύ. Ότι ήταν το καραρουσφέτη και ήταν ακατάλληλος ο άνθρωπος αυτός να βρίσκεται σε αυτή τη θέση για διαφόρους λόγους, ηλικίας, τεχνογνωσίας.
Με παράνομη τέτοια.
Αυτό το έχουμε ξεπεράσει, δεν το εξετάζουμε πλέον.
Συνιστά ή όχι η πρόσβαση, παραποίηση και διανομή των ηχογραφήσεων αυτών παρανομία. Δηλαδή κάποιος που έβαλε χέρι στις μαγνητοφωνήσεις προτού δοθούν στην ελληνική αστυνομία. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει όλο το υλικό. Ή είναι σαν το υλικό των καμερών από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας. 7. Αν ήταν γνωστά όλα τα παραπάνω, τι έκαναν οι αρμόδιες αρχές για να αποκαλυφθεί ταυτότητα όσων κρύβονται πίσω από τα παραπάνω αδικήματα, γιατί το να έχεις πρόσβαση στα αδικήματα και να τα παραπεί και να φτιάξεις εσύ κατά το δοκούν το διάλογο που θέλεις, επίσης συνιστά αδίκημα. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι έχεις μια κοινή γνώμη η οποία σου λέει σε ένα ποσοστό άνω του 70%.
88. Ότι δεν
έχει
υποθεί γίνει
η αλήθεια.
Ναι, και δεν έχουν γίνει σωστά τα πράγματα.
Το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος σου λέει ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης. Τουλάχιστον...
Το αφήγημα της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό είναι ότι επειδή υπάρχει συγκινησιακή φόρτιση για όλη αυτή την ιστορία, είναι λογική έτσι, αποστροφή της κοινής συγκινησιακή... Είναι θέμα δικαιοσύνης.
Πώς βοηθάς τη συγκινησιακή φόρτιση όταν εγώ τον... σαν κυβέρνηση, στο συγγενή του θύματος, του φέρω με αυτόν τον τρόπο. Του ενισχύω το αίσθημα ότι αδελφέ, εγώ κάτι σου κρύβω.
Πάντως σίγουρα δεν βοηθάς.
Πιο κακή επικοινωνιακή διαχείριση τέτοιου θέματος, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ.
Πάντως σίγουρα, Στέλιο μου, δεν βοηθάς όταν κάνεις και την έχουμε παρακολουθήσει τις εργασίες της από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και τα πορίσματα, αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν δείχνεις δηλαδή έτσι με τις κινήσεις σου και τις πράξεις σου πρόθεση να το περίφημο να βγουν όλα στο φως. Σε καμία περίπτωση. Οπότε τι να λέμε. Αυτά είναι, αποδεικνύονται από τα γεγονότα. Λοιπόν, θα τα δούμε.
Θα τα δούμε
και αυτά θα συζητάμε έτσι
καλώς. Θα σημαίνει στη
πρακτικά
βουλή.
Σήμερα το μεσημέρι στις 3 θα κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Θα αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα η συζήτηση και να μην χρησιμοποιήσει, επιστρατεύσει η κυβέρνηση το περιθώριο που τους δίνει ο κανονισμός για ένα 48ωρο μέχρι να ξεκινήσει. Συνήθως ξεκινάει άμεσα η συζήτηση, τριήμερη θα είναι, θα μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί και στο τέλος θα διεξαχθεί ψηφοφορία, μάλλον την Παρασκευή αναμένεται να γίνει αυτό, αν ξεκινήσει σήμερα όπως όλα δείχνουν. Θα τα μάθουμε αναλυτικά έτσι κι αλλιώς από τον αρμόδιο
συντάκτη. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο, το επίσης εθνικό, είναι ότι σήμερα σε 7 η ώρα η εθνική μας παίζει με την εθνική ομάδα της Γεωργίας σε έναν αγώνα που αν τον κερδίσουμε πάμε Euro. Εάν το χάσουμε,
δεν πάμε Euro.
Συμπληρώνουμε 10 χρόνια όπου είμαστε αφανισμένοι από διάφορες διεθνείς διοργανώσεις.
Τι λες λοιπόν, εσύ γι' αυτό.
Κάνει δύσκολο παιχνίδι. Η Γεωργία έχει πολύ καλούς παίκτες. Παίζει εκτός έδρας.
Παίζει και ο Κδαρατσκέλια, όπως τον λέγανε.
Παίζει με εκτός έδρας, ένα φανατισμένο κοινό. Η Γεωργία επίσης δεν, δεν έχει πάει ποτέ σε Euro.
Ναι.
Το πάει, το
φαντάσου τι αγώνας είναι και για εκείνους, έτσι δεν το συζητάμε.
Εκτιμώ ότι οι δικοί μας παίκτες είναι καλύτεροι σαν μονάδες. Αλλά το τι θα παρουσιαστεί μέσα στο γήπεδο.
Ποιος θα εμφανιστεί με το μαχαίρι στα δόντια. Είδα ένα μέρος του Γεωργία Λουξεμβούργο. Δεν με τρόμαξαν.
Ναι, δεν είναι.
Βέβαια δεν είχαν το Κβαρατσχέλη.
Εντάξει,
ο οποίος είναι το μεγάλο του αστέρι.
Έχει 3-4 μεγάλες μονάδες, αλλά το ένα και μοναδικό αστέρι συνήθως στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι ένα εξαιρετικά ομαδικό άθλημα, δεν σου καθορίζει το αποτέλεσμα. Συνήθως. Παρά η έμπνευση του
Σαν σε λένε Λίο Μέση και.
Και πάλι, και από μόνο του Μέση δεν είναι ότι έπαιρνε.
Ντάνιελ Ποντένσε.
Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε,
εδώ είμαστε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλο στα μικρόφωνα.
Νίκος Ομιάδης στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο βράχος μας και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που γενικά μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, μας γαλινεύουν την ψυχούλα μας. Επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Πλανώδιος παράσταση θα δίνω με στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος που κρύβει ένα έρωτα για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο. Μουσικός πλανώδιος στον πόλεων θα παίζω τις γωνίες. Κι ας έρθει κι ο αρμόδιος να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Τα λόγια στα τραγούδια μου με χρώμα απ' το γέλιο σου θα γράφω. Κι αν δω πως δεν σ' αγγίζουνε της καρδιάς μου αντιγράφω. Τους χτύπους της καρδιάς μου αντιγράφω. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω. βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Υπέροχος ο Βασίλης Παπακοσάντινου πάντα.
Πάντα.
Ο κιθαρίστας του Θεού. Τώρα πάμε στη φωνή του λαού.
Έτσι.
Ανδρέας Μαραθιάς.
Από το... Και διάθεση βλέπω.
Ναι.
Εντάξει.
Τι να κάνουμε.
Προσπαθούμε, φίλε, να δώσουμε λίγο χαμόγελο.
Είναι, ξέρουμε, αυτό που λέγαμε παλιά, τι ώρα θα γίνει η επανάσταση, το ξέρετε αυτό.
7 η ώρα που είναι το Γεωργία Ελλάδα θα έχει ομιλίες εκείνη την ώρα.
Έχουμε διαδικασία.
Θα έχουμε διαδικασία
πρότασης δυσπιστίας, ολομέλεια.
Δεν βλέπω ότι εκείνη την ώρα θα μαζέψει πολύ κόσμο πάντως. Δηλαδή τώρα είναι σημαντικό
παιχνίδι. Είναι και πρώτη μέρα κιόλας. Ναι,
πιο χαλαρά.
Θα πάει, η πρώτη μέρα θα είναι λίγο χαλαρή.
Λίγο υπερπίστος και πατρίδος θα πάει αυτό.
Αυτό τώρα πώς γίνεται τα βήματα. Είπα εγώ έτσι
να πούμε ότι τα κόμματα που συμφωνούν, που συνενούν στην πρόταση της πιστείας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Νίκου Αμπρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, έχουν πάρει το κείμενο. Γνωρίζουμε ότι αυτή την ώρα το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Κράτη Πάμελο, επεξεργάζονται και αυτοί από την πλευρά τους αυτό το κείμενο. Μήπως τυχόν έχουμε κάποιες μικροπαρατηρήσεις ή επιπρόσθετα κάποια πράγματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί δεν έχουμε το κείμενο ακόμη στα χέρια μας, κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ο κύριος Αμβρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας φέτουν ως επιτοπλίστων το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά βάζουν και ζητήματα ευρύτερης, θα λέγαμε.
Ναι, διαβάσαμε για ακρίβεια.
Το Σύνταγμα στο άρθρο 84 νομίζω ότι απαιτεί να υπάρχει ένας προσδιορισμός με σαφήνεια του θέματος της πρότασης δυσπιστίας, αλλά αυτό συνήθως ξεπερνιέται. Σας θυμίζω ότι και την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όταν είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση δυσπιστίας με αφορμή την κακοκαιρία Ελπής, είχε βάλει μέσα και τα θέματα τότε της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, αναμένουμε όλα να κυλήσουν ομαλά, γιατί υπήρχαν μέχρι κάποια ώρα, θα λέγαμε ότι ίσως είναι στον αέρα αυτή η διαδικασία, καθώς ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει τα κόμματα και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως στο πώς θα διατυπωθεί το αίτημα αυτό με βάση το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας. Φαίνεται ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά με την έννοια ότι στις 3 η ώρα που ξεκινάει η ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών θα τεθεί το θέμα της δυσπιστίας και αυτόματα η κυβέρνηση θα το δεχτεί και θα ξεκινήσει αυτή η τριήμερη διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη αργά το βράδυ.
Α, την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή.
Την Πέμπτη. Συμπεριλαμβάνεται και η σημερινή μέρα ως πρώτη μέρα συζήτησης.
Θα γίνει κάποια διακοπή στην συζήτηση ή κατευθείαν?
Όχι, κατευθείαν.
Κατευθείαν.
Μπορεί να γίνει μια ώρα ενδεχομένως.
Αυτό γιατί θυμόμουν κάτι.
Ίσως συνήθως συμβαίνει. Ναι, συνήθως συμβαίνει αυτό. Ναι.
Η πολιτική αρχηγή αναμένεται την τελευταία μέρα.
Την Πέμπτη λογικά, την τελευταία μέρα. Με βάση το Σύνταγμα απαιτούνται 151 ψήφοι για να εγκριθεί αυτή η πρόταση δυσπιστίας. Η κυβέρνηση δεν αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, να τη μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Αυτό το έχω ακούσει. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται ή δεν γίνεται, μάλλον?
Υπάρχει με βάση το Σύνταγμα, Γιώργο, στο άρθρο 84, υπάρχει μια... υπάρχει ένα παραθυράκι, θα λέγαμε, για την πρόταση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, προφανώς κάθε κυβέρνηση θέλει να λάβει 151 ψήφους για να επιβεβαιώσει αυτή την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας, να έχει τη δεδηλωμένη. Ωστόσο, υπάρχει και το παραθυράκι σε έσχατο σενάριο, να το πω έτσι, και των 120. Δηλαδή, λέει το συγκεκριμένο άρθρο ότι στην πρόταση στην ψήφο εμπιστοσύνης απαιτείται το 151, οι 151 ψήφοι, ωστόσο δεν μπορεί η πλειοψηφία να μην είναι κατώτερη των 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 120.
Καλά, δεν νομίζω ότι κανένας περιμένει καμία έκπληξη, Ανδρέα. Δεν νομίζω ότι
στο Σύνταγμα υπάρχει και αυτό το σενάριο, να το ξέρουμε. Αυτό ισχύει και όταν έχουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις. Δηλαδή, ακόμη και όταν η κυβέρνηση θέτει στην αρχή της τετραετίας ζήτητο τις προγραμματικές της δηλώσεις, μπορούν να περάσουν και με 120.
Μάλιστα.
Λέμε τώρα, με βάση το Σύνταγμα.
Αυτό που γίνεται μια συζήτηση. Κοίτα, ναι. Λέμε ότι η δικαιοσύνη έχει το σύνολο των συνομιλιών. Αν υποθέσουμε ότι μετά δύο μέρες που τα πήρε μετά η αστυνομία, όντως είναι το σύνολο. Και η πρόταση δυσπιστίας γίνεται με βάση ένα δημοσίευμα που ουσιαστικά αναπαράγει και μια είδηση που είχε παίξει τότε στην αρχή, αλλά μάλλον πήγε χαμένη με τα πολλά.
Μέσα στο χαμό, ναι.
Έχει μια αντιφατικότητα, ξέρεις, όλο αυτό το θέμα.
Νομίζω ότι το θέμα έχει να κάνει κυρίως με το ποιος έκανε τις αποκαλύψεις, ποια εφημερίδα τις έκανε,
ναι.
Ποιος όμιλος είναι αυτός που τις έκανε, δημοσιογραφικός.
Εκεί αναφέρονται
τα οικονομικά συμφέροντα,
ναι,
που λέτε,
που
λέει η πλευρά της κυβέρνησης. Ναι. Θα είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί πάλι, ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα σε πολύ υψηλού τόνου, ότι θα κατανομάσουν τα οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από τον Νίκο Αμβρουλάκη και για το σχέδιο, ας πούμε, ανομαλίας που εξυφαίνεται στο παρασκήνιο κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ υψηλοί τόνοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουμε αυτό το τριήμερο εδώ.
Όμως δεν υπάρχει κάτι ψευδές από πλευρά της εφημερίδας. Υπάρχει μια αναπαραγωγή μια είδηση που είχε πέσει πάρα πολύ στα χαμηλά τότε από τον κύριο Γενιδούνια που το είχε πρωτοφέρει το θέμα. Γίνεται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ούτε ψευδές χαρακτηρίζεται το δημοσίευμα, αλλά όχι ότι επηρεάζει και το κομμάτι της δικαιοσύνης. Περισσότερο επηρεασμός της κοινής γνώμης στις πρώτες ώρες είναι αυτό.
Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι. Αυτό είναι το θέμα, με την έννοια και εδώ πέρα ένα στοιχείο που ενισχύει και την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης και όχι μόνο για την επιχείρηση συγκάλυψη, για την προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων από την πρώτη στιγμή, την επόμενη μέρα του τραγικού δυστυχήματος. Είναι προφανές ότι η συζήτηση θα εστιαστεί στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στις ευθύνες της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να αποκαλυφθεί αυτό το τριήμερο ενδεχομένως μέσα από τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες. Νομίζω ότι αυτό το θέμα των Τεμπών, οι υποκλοπές, το ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιμακοπούλου, γενικότερα τα θέματα του κράτους δικαίου, όπως λέμε, νομίζω ότι θα αποτελέσουν το σκληρό πυρήνα της προεκλογικής αντιπαράθεσης εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και φυσικά και όλα τα άλλα ζητήματα, η ακρίβεια, για παράδειγμα, προφανώς είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί τον κάθε Έλληνα και την κάθε φορολογούμενο Έλληνα και τον κάθε νοικοκυριό της Ελλάδος που βλέπει εδώ και χρόνια να δοκιμάζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, αλλά νομίζω ότι και τα θέματα του κράτους δικαίου με αφορμή και τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες με τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και τις εκθέσεις που υπάρχουν εναντίον της Ελλάδος για διάφορα ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Στέφανος Κασελάκης βάζει το ζήτημα των διεθνών παρατηρητών στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Αυτό δεν είναι, Ανδρέα, λίγο ακραίο όμως. Δηλαδή,
συνήθως πάντα υπάρχουν παρατηρητές.
Ναι, ένα υπάρχει παρατηρητές.
Στην Ελλάδα δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
Ναι, αυτό το είχαμε συνηθίσει σε χώρες τύπου αφρικανικές να ζητούνται. Ναι, παρατηρητές ναι, πάντα υπάρχουν, αλλά δεν είναι.
Πάντα υπάρχουν ακόμη και για τυπικούς λόγους, γιατί χώρες σαν την Ελλάδα με κατοχυρωμένα το δημοκρατικό. Τη δημοκρατία, το πολίτευμα, τη λειτουργία της με σύνταγμα, με νόμους, θεσμούς και όλα αυτά. Προφανώς δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά τυπικά πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, σε όλες τις χώρες υπάρχουν παρατηρητές. Το βέβαια ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να σε μια υπέρβαση, θα έλεγα, περαιτέρω της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, καθώς υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ στον χώρο της κεντροαριστεράς, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προβάλλει και για επικοινωνιακούς λόγους περισσότερο τη δική του πρόταση σε σχέση με την παρέτηση, τις εκλογές και την παρουσία διεθνών παρατηρητών.
Πάντα υπάρχουν διεθνείς παρατηρητές, αλλά το υπογράμμισε για προφανείς λόγους, έτσι.
Το υπογράμμισε με αφορμή την υπόθεση
με της κυρίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τα λοιπά, γιατί δεν είπε το αυτονόητο.
Πολλά λέγονται ακόμη και για το τι μπορεί να έγινε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Ναι, εντάξει, το υπογράμμισε για
συνωμοσιολογία.
Προφανής λόγους. Αλλιώς θα έλεγε να γίνουν εκλογές με κάλπες.
Να.
Ναι, εντάξει.
Το άλλο αυτονόητο.
Λέμε ότι άλλη δημοσκόπηση με κάλπη, άσχετα αν δεν γίνεται πια νομίζω, και άλλη δημοσκόπηση με τηλέφωνο.
Ακριβώς, στο μιλητό.
Στο μιλητό,
λοιπόν,
ναι.
Πόσα κόμματα αναμένεται να υπογράψουν την πρόταση της πιστείας?
Από ό,τι φαίνεται θα συγκεντρωθούν, σίγουρα συγκεντρώνονται οι 50 υπογραφές. Να πούμε ότι είναι ένα πρωτόγνωρο με τα πολιτικά σκηνικό. Δεν έχει ξανασυμβεί να απαιτείται η σύμπραξη δύο κομμάτων για να βρεθούν 50 υπογραφές, γιατί πάντα η αξιωματική αντιπολίτευση
είχε τη δύναμη. Αντιπολίτευση,
είχε τη δύναμη για να καταθέσει πρόταση της πιστείας. Mm-hmm. Τουλάχιστον αν αυτοί που υποστηρίζουν και στηρίζουν την πρόταση, αν υπογράψουν και όλοι, θα είναι 85 βουλευτές. Μιλάω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης. Είναι άφησμα 85 βουλευτές.
Ο Βελό, τίποτα?
Ο Βελόπουλος όχι, στηρίζει όμως την πρόταση της πιστείας. Mm. Άλλωστε ο Αμβρουλάκης δεν απευθύνθηκε σε αυτόν, ούτε στους φακιάτες. Mm. Η Νίκη έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Θεωρεί ότι θα αποτύχει αυτή η πρόταση της πιστείας όσον αφορά το στόχο της, το πολιτικό της στόχο, και γι' αυτό αντιπροτείνει το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ευθυνών, ακόμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για να πάμε και σε κάτι άλλο, πάντα πάμε και θα κλείσουμε με εθνική, γιατί είναι το θέμα και αυτό είναι το θέμα.
Πιστεύω ότι
σήμερα
θα περάσει εγώ.
Α, αισιόδοξος.
Ναι, όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουμε κάνει και προκρατήσεις δηλαδή.
Τι για Γερμανία.
Για Γερμανία, είναι μπροστά.
Βούπερταλ και έτσι.
Ναι, έχουμε η παρέα μου εκεί πέρα, ναι, είχαμε πάει σε αρκετά Euro. Μόνο στο 4 δεν είχαμε πάει. Το καλύτερο.
Εκεί πήγε ο Πίκουλας.
Πήγα εγώ και το πήρα, ναι. Φίλε, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όπως σκέφτομαι να πάω και στη Φιλαδέλφεια στις 29 Μαΐου.
Εκεί θα έχουμε την Τουρκία, την Τσεχία, εμείς και τη Γαλλία.
Όχι, δεν το θυμάμαι τον όμιλο.
Τον όμιλο λες.
Τουρκία, Τσεχία.
Καλά, κάτσε, άστο να το συζητήσουμε μετά τις 9.30.
Να συζητήσουμε με το καλό να περάσουμε. Εγώ νομίζω ότι η εθνική ομάδα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και νομίζω ότι θα καταφέρει σήμερα.
Εσύ που ήσουν έτσι σκυλή του πολέμου και έκανες 132 μήνες στρατό, θυμάσαι, έπαιρνες όπλο πριν την ορκομοσία?
Πώς κάναμε σκοποβολή?
Πριν την ορκομοσία.
Σκοποβολή δεν κάναμε πριν την ορκομοσία.
Δεν το κουβαλούσαμε όμως για να βγεις να κάνεις τη Σκοπιά. Ναι,
το παίρναμε από το, πώς το λέγαμε, το χώρο που είναι τα όπλα. Έχω ξεχάσει
ναι, για τη Σκοπιά το έπαιρνες το όπλο μόνο όταν, ναι, όταν ορκιζόσουν. Δεν μπορούσε να κουβαλάς όπλο. Προφανώς στην εκπαίδευση.
Σκοπιά είχες όπλο.
Θαλαμοφύλακας θα έκανες χωρίς όπλο. Χωρίς
όπλο. Χωρίς όπλο θαλαμοφύλακας
θα πάτε χωρίς όπλο.
Η Σκοπιά
ήταν ένα. Θαλαμοφύλακας, ό,τι ήξερες από πολεμικές τέχνες. Δεν σου δίνει εξοπλισμό.
Ο κύριος Κασελάκης είναι μια ειδική περίπτωση.
Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία.
Έτσι κι αλλιώς να ξέρεις.
Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ανδρέα, για να ξέρεις ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι.
Τουρκία, Πορτογαλία, Τσεχία. Ναι, είναι όμιλος του 2004.
Πρώτους μας βλέπω στον όμιλο.
Στον Ντόρτμουντ ξεκινάμε με την Τουρκία.
Το πάω λίγο πιο μπροστά. Ακόμα πρώτους μας βλέπω στον όμιλο.
Είμαστε παρόν, λέμε να είμαστε στους άλλους δύο αγώνες.
Αμβούργο μετά με Τσεχία, εάν Αμβούργο περάσουμε. Και τρίτο στο Γκέλσερκίρχεν.
Γκέλσερκίρχεν, ωραίο.
Γκέλσερκίρχεν.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Καλά, η Πορτογαλία είναι πελάτες, γνωστοί.
Η παρέλαση του κυρίου Κασελάκη νομίζω ότι δεν ήταν θέμα, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει δηλώσεις.
Ναι.
Καλά, νομίζω ότι ήταν το λιγότερο σημαντικό σε αυτή τη χώρα, αν έκανε σωστό βηματισμό.
Και μετά, η ψαροταβέρνα.
Καλά λέμε τώρα, για το τυπικό του πράγματος.
Και ψαροταβέρνα, γιατί εντάξει,
όσοι
πηγαίναμε με αγήματα σε παρελάσεις, μας βάζαν πίσω στο ρέο και επιστροφή στο στρατόπεδο, δεν μας λέγανε παιδιά, βγείτε να φάτε και ένα μπέργκερ έτσι.
Ας είμαστε λίγο άνθρωποι, ρε φίλε.
Εγώ που ήμουν στην αεροπορία είχαμε καλύτερα πράγματα. Εντάξει, ήταν αλλιώς η αεροπορία.
Εμείς οι πεζικάροι, πίσω, κουτρουβάλα.
Ο κύριος διευθυντή, εμείς λέγαμε εκεί, δεν λέγαμε τους βαθμούς, λέγαμε κύριε διευθυντά, κύριε προϊστάμενε.
Έτσι. Κυριλίκια. Αυτά.
Ο Ανδρέας τις επόμενες μέρες θα είναι φίλος της εκπομπής. Βασικά πάντα είναι φίλος, αλλά τις επόμενες τρεις μέρες λίγο θα τον εκμεταλλευτούν παραπάνω.
Ρε, φίλε. Εκεί θα χτυπάει ο πολιτικός φυγμός της χώρας, να κάνουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντρίκο μου, καλέ κουράγιο. Εύχομαι. Και να περάσει εθνική για ένα ακόμα λόγο να κάνεις και τα ταξίδια που ονειρεύεσαι.
Ναι, να κάνουμε και ένα τετράημερο, μην νομίζεις κάτι.
Εντάξει, όσο.
Άσχημο είναι. Όχι.
Είναι και καλά. Εμπειρία αυτά τα ταξίδια.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Δεν το
συζητάμε. Εδώ άλλο στο σταθμό του Λεβερκούζεν πήγε και το έκανε τραγούδι. Φαντάσου να πας να δεις και γύρω στη Γερμανία. Δεν είναι τώρα.
Μάλιστα, λοιπόν, αυτά. Φιλά πολλά, να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Ξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα ναι. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Α μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Αξαϊτσιά.
Πάμε. Σαϊτιά, έτσι, σαϊτιά το βράδυ. 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας που ελπίζουμε να μας φέρει στο Euro.
Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή εδώ λέμε τις προβλέψεις μας, δεν είμαστε αού και οι σαποστάκηδες. Είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσουμε, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να πάμε πιο μακριά. Δηλαδή να πάμε παράταση, να πάμε... Μπενάλτι που λέγε και ένας φίλος.
Μπενάλτι, τα μπενάλτι.
Θα δούμε.
Δεν ξέρω. Τάσος Επιτρόπου εδώ πέρα. Πολύ πιο ασφαλής προβλέψεις.
Χρόνια πολλά και καλά. Την εκτίμησή σας παρακαλώ.
Ναι.
Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν θα το πάει η Εθνική στην παράταση ούτε στα πέναλτι. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρόθεση της Εθνικής. Δηλαδή, αν το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεδαρωθιού, θα το ρισκάρει πάρα πολύ. Ο Πογιέτ με 50.000 κόσμο στο γήπεδο, 54-55 στο γήπεδο και με την πίεση που θα ασκείται από την εξέδρα, νομίζω ότι δεν θα το ρισκάρει να πάει σε αυτή τη διαδικασία. Το είπε στη συνέντευξη τύπου δηλαδή, ότι δεν μου αρέσουν τα πέναλτι, δεν τα γουστάρω, πάμε για να το πάρουμε.
Κορυφαίος διαιτητής πάντως, Μαρτσίνια.
Ναι,
Μαρτσίνια δηλαδή... είναι ένα δείγμα ότι θέλουν... η ομάδα που θα πάει, να πάει δικαίως. Μην είναι τίποτα, ξέρεις, από την UEFA δηλαδή αυτό εννοώ. Δηλαδή,
εντάξει, όταν σου βάζει το Μαρτσίνια και η UEFA, καταρχήν σου λέει ότι αυτό το παιχνίδι είναι σως, δεν είναι.
Και είναι SOS, όχι μόνο για λόγους ανταγωνιστικότητας, αλλά και για το κόσμο, γιατί είναι Πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, να μην πω και τίποτα περισσότερο, οι Γεωργιανοί. Χθες, μάλιστα, τα ξημερώματα ξαφνικά ξύπνησαν οι διεθνείς μας, γιατί είχαν ανάψει βεγγαλικά και πετάγαμε πυροτεχνήματα έξω από το
Καλά, και εμείς τα ίδια θα κάναμε. Θα στείναμε και γλέντι με ταούλια και κλαρίνα.
Εμείς δεν τα έχουμε κάνει αυτά.
Κοψίδια και κοψίδια.
Έχουμε κάνει άλλες χαζομάρες. Ελλάδα, αλλά αυτό δεν το έχουμε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι θα ενοχλούν οι διεθνείς. Μπορεί να το διασκεδάσει κιόλας με όλη αυτή την ιστορία. Στις 7
απόλυση δεν είχαμε. Είχαμε κάποια κοψίματα. Εντάξει, α πούμε ο Τζόλης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έμεινε εκτός. Αλλά οκ. Okay.
Πάντα έχουμε απορίες με τον Μπογιέτ γενικά.
Δεν είναι με τον Μπογιέτ, είναι με όλους τους σοβαρούς προπονητές, να το πω έτσι, και ξεκινώντας και την παράδοση του Ρεχάγκελ, ο οποίος έκοβε παίχτες που βγάζανε άδεια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τελικά έφτασε εκεί πέρα που έφτασε.
Οπότε, εγώ πλέον ο προπονητής παίρνει την ευθύνη. Εγώ λέω, εκφράζω μια απορία, δεν λέω ότι έκανε καλά. Αυτός ή θα δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθεί.
Και ο Τζόλης, ο οποίος βγάζει μάτια φέτος στη Γερμανία, αλλά και ο δεξιμπακ του Παναθηναϊκού.
Ο Κότσιρας.
Ο Κότσιρας.
Μπορούσε να βγει. Αλλά γιατί οι άλλοι δεν είναι καλοί. Εντάξει,
θα δείξει, ναι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται
ακριβώς. Ή αν παίζει βασικός ο Κωνσταντέλιας ή όχι. Ξέρεις, όλα αυτά τώρα είναι. Αυτή δεν είχα το Βαρατσέλια. Τσέλια χθες. Εμείς έχουμε τον Κωνσταντέλια, αυτή έχω το Κωνσταντέλια. Αλλά δεν είχα το προηγούμενο παιχνίδι, τον Γεωργιανό Σταρ. Θα τον έχουν τώρα, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε. Είναι αισιόδοξη, μάλλον προσπαθούν να φτιάξουν.
Είναι ιστορικό παιχνίδι για τη Γεωργία. Είναι το ότι πιο κοντινό έχουν φτάσει σε Euro, δεν έχουν προκριθεί ποτέ.
Όχι Euro, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, όχι μόνο Euro. Ναι. Ενώ αντίθετα η εθνική μετράει 4 Euro, μετράει 3 παγκόσμια κύπελα. Εντάξει,
μια κατάκτηση Euro.
Κατάκτηση και μια
77 θέσεις, 49 εμείς στο ράκι, που έτσι κι αλλιώς είμαστε μακριά από την πραγματικότητα που θέλουμε. Αλλά είναι και αυτό μια διαφορά.
Είναι πάντως δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρεις, με το Καζακστάν ήμουν 100% δεν θα περάσουμε. Ή αν κληρονόμασταν με το Λουξεμβούργο, αν περνούσε, σου έλεγα 100%. Με τη Γεωργία έχω ένα σφίξιμο λίγο έτσι στο στομάχι, ότι δεν το ξέρω πώς θα πάει.
Είναι και το παιχνίδι που είναι στη Γεωργία.
Εντάξει, κοίταξε. Έχω να πω ότι και στον όμιλο προς το Euro αποκλείστηκες με ένα, αλλά και με τους Ολλανδούς πέραν από το μάτς εκεί και με τους Γάλλους ήσουν ανταγωνιστικός.
Προφανώς
οπότε εντάξει, η Γεωργία είναι ρε φίλε.
Προφανώς έχουμε μια καλή ομάδα
δεν
και αυτό
είναι να
περάσει
τη είμαστε. Γερμανία για να πας στο Euro. Ναι, θέλω εντάξει. Να πω, είναι εμπόδιο εφικτό.
Υπάρχει και μια παράδοση ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα. Έχουμε τέξει τάξη. Οι Γεωργιανοί τώρα είναι 30 χρόνια χώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι εννοώ με τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό εννοώ. Και ως ομάδα δηλαδή. Έχουμε παίξει 9 φορές. Δεν έχουμε χάσει ποτέ. Έχουμε 7 νίκες, 2 ισοπαλίες. Σου δίνω στοιχεία τώρα τα οποία μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά στη νίκη. Και μάλιστα,
το φαβορί είναι η Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, πες λόγω έδρας και λόγω κρισιμότητας. Ένα παιχνίδι είναι.
Έχουμε στα 5 αυτά μάτς που έχουμε νικήσει από τα 7, στα 5 βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και μάλιστα μια νίκη στη Γεωργία στο συγκεκριμένο γήπεδο. Γιατί το προηγούμενο που είχαμε παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης το 60 τόσο. Συγγνώμη, 4-0 δεν είχαμε χάσει τότε. Νικήσαμε 2-1 και προηγήθηκαν με το Κετσπάγια και σκοράραμε, ο Λιπερόπουλος νομίζω έβαλε τον νικητήριο κόλ, στο 85 και στο 90. Δηλαδή πήραμε μια νίκη τότε, εκεί μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάντα μας ζορίζουν, προηγήθηκαν και 5 φορές. Δεν ξέρω να με ακούτε για να μην έχει πέσει γραμμή.
Όχι, έχεις ακόμα μια χαρά.
Εντάξει, γιατί έκανε κάτι τις διακοπές. Νομίζω ότι και η παράδοση είναι μαζί μας, όλα είναι υπέρ μας, όμως η αλήθεια είναι ότι οι Γεωργιανοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους έχουν φτάσει, που είπε και ο Στέλιος πολύ σωστά, τόσο κοντά. Σε τελική φάση.
Θα δούμε. Ελπίζουμε να μιλάμε για τους ομίλους και για το πρόγραμμα στο Euro και τα λοιπά αύριο.
Έφτασαν εδώ. Ναι, μεν ζορίστηκαν λιγάκι με το Λουξεμβούργο. Είδα τον αγώνα, θα το καταλάβουν. Έγιναν και κάτι εκεί με τις διαιτητές. Μια αποβολή.
Όλη η φάση είναι ότι δίνει αποβολή και φάουλ, ενώ είχε στη συνέχεια μπει γκολ, βάλει γκολ το Λουξεμβούργο. Έτσι. Και εκεί που ήταν ναι, να γίνει. Επειδή το είδα το παιχνίδι.
Όχι μόνο αυτό, δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα πριν στο 0-0. Σε καθαρή κόκκινη κάρτα που έπρεπε να δώσει απευθείας κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε.
υπέρ της του Λουξεμβούργου κατά της Γεωργίας. Εν πάση περιπτώσει,
ίσως γι' αυτόν τον λόγο η UEFA στέλνει και τον Μαρτσίνια, γιατί σου λέει εντάξει, μην επαναληφθούν τα όσα τραγελαφικά γίνανε με τον Λουξεμβούργο.
Και αυτό να παίζει ρόλο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα αυτό με τον Λουξεμβούργο μέσα στη Βουλγαρία νίκησε 5-2 στον Έσιο Δυτική και πρώτη. Ήταν αίτητη, έτσι. Ναι. 5 νίκες, μία ισοπαλία. 3-0 νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει, τώρα τι μου λες, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία μου λες. Ναι, αλλά σε αυτές τις κατηγορίες παίζουμε. Και εμείς, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι λιγάκι περίεργα τα πράγματα. Δεν τα πήγαν καλά στα προγραμματικά του Euro, είναι αλήθεια. Μόνο την Κύπρο νίκησαν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το έχουμε. Για να, έτσι, να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Εθνικής. Το έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε.
Αύριο να... τέτοια ώρα θα λέμε ή θα κάνουμε.
Ή θα λέμε τους ομίλους και τα πρόγραμμα.
Τα σχέδιά μας για την Γερμανία ή θα κλαίμε.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Στα υπόλοιπα αθλητικά, εντάξει, ησυχία τώρα.
Πολύ καλά διεθνή σήμερα παιχνίδια.
Ναι.
Φιλικά. Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Χιλή, Ισπανία, Βραζιλία.
Ωραίο.
Η Βραζιλία πήγε για το 0-1 με την Αγγλία.
Με 7 και όλα αυτά είναι στις 10 και 10 παρατέτατο. Έτσι, οπότε
ωραία. Οπότε κοίτα, θα σβήσουμε.
Ή θα είμαστε χαρούμενοι και θα βλέπουμε, ή θα έχει σπάσει η τηλεόραση.
Ή θα δούμε οπότε... παραλία. Θα δούμε παραλία.
Θα βλέπουμε άλλα πράγματα μετά. Θα δείξει.
Μάλιστα. Καλή συνέχεια, παιδιά.
Γεια σε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και σιγά σιγά δίνουμε τη σκυτάλη, την πρώτη σκυτάλη της εβδομάδας από εμάς, τον ένα και μοναδικό. Μιλάμε για, για ένα πραγματικό ήρωα του πρώτου προγράμματος, να μπούμε, λίγο να σβήσουμε και από την 25η, τον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα από το Στέλιο Βραδέλη.
Και να κάνουμε το σβήσιμο, ότι ο Νιάκας είναι η σκορδαλιά της ενημέρωσης. Δηλαδή, αν η ενημέρωση είναι ο μπακαλιάρος, ναι, ο Νιάκας είναι η σκορδαλιά που αυτό συμπληρώνει. Δηλαδή, έτσι, πραγματικά. Έτσι, για να δέσουμε με την 25η.
Γράφεις και ποιήματα.
Έτσι, έτσι. Ναι.
Φιλιά πολλά, γεια σας.
Αφού η κόντα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα είδαμε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Αφού ο Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Και αυτό είναι ανθρώπινο και κάτι εντελώς φυσικό, αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπέκο και θα με πατάς στο λαιμό, θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτα στο κρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Μέσα στο σπίτι μου ποιος έβαλε το διάβολο, μήπως εγώ ή ήταν πάντα μέσα. Το να μοιράζεσαι το σπίτι σου είναι άβολο, μα αυτός ο διάβολος γνωρίζει όλα τα μέσα. Κι όλα δουλεύουν για δικό του λογαριασμό, όλους δεμένους μας κρατάει ο έξω από εδώ. Ως που πια κέρα τα φοράμε αντί για φτερά, και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά και η ειρήνη συμφορά. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα ήτανε στην έρημο φωνή
από μια μακρινή πια εποχή. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στη νύχτα στη σιωπή σαν άκουσα κάτι. Μα είδα μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή.